Всім привіт! Це подкаст «Щотижневик Вертіго» і його особливо розширена рубрика «Обережно спойлери». Щотижня ми обговорюємо, зазвичай, кіноновинки зі спойлерами. І цього тижня з вами в студії, як завжди, Юра і Микита.
Привіт!
І ми обговорюємо зі спойлерами «Uncharted 2. Незвідане». Тому що як інакше ще було і запривабити в прокат фанатів гри, і пояснити людям, що таке Uncharted. І насправді нормальна вийшла локалізація.
Абсолютно. У нас взагалі ігри намагаються не перекладати. У нас і Mortal Kombat вийшов як Mortal Kombat, а не як Смертельна битва. Тому вони знають, що ігри взагалі рідко локалізуються українською мовою, тому залишають оригінальні назви.
Так, тому ми говоримо зі спойлерами про Uncharted і почнемо з очевидного запитання. Микита, як тобі?
Мені сподобалося в цілому. Я нічого абсолютно не очікував. Я знав, що оригінал, гра, це пригодницький екшен на кшталт Індіани Джонса, і тому в найкращому випадку ми отримуємо нового Індіану Джонса. Я думаю, це надто голосно сказано, і навряд чи ми отримали аж прям нового Індіану Джонса. Але якісний пригодницький бойовик ми отримали. Персонажі приємні, бо ми всі розуміємо, що могло піти не так. Могли бути нудні персонажі, могли бути нецікаві постановки екшн-сцен, могли бути якийсь або занадто заплутаний, або навпаки занадто банальний сюжет. Тут усе дуже просто, персонажі приємні, вони шукають скарби. Скарби вони думають в одному місці, а їх в цьому місці немає, вони йдуть в інше місце, і там скарбів немає, а скарбів в третьому місці, і словом. Знайома формула виконана доволі майстерно, тому такий міцний фільм. Якщо ви хочете пригодницький екшен, ви його отримуєте без фейспалмів і якихось очевидних недоліків. Юра, а ти що?
У нас сьогодні має бути цікава дискусія, враховуючи, що ти не грав в ігри, а я грав в ігри. Але, судячи з перших вражень, це ніяк не вплинуло на сприйняття, тому що мені теж фільм сподобався. Я дуже мало від нього очікував. По-перше, я до кінця, до моменту, коли не пішли стартові титри, я не вірив, що я його все-таки побачу. Тому що дуже довго Uncharted ішов до кінопрокату. В Sony взагалі один час у них було дуже багато планів на екранізацію власних ігор, і більшість з них відвалилися. Uncharted як найбільш кінематографічна, вона довго трималася, хто її тільки не мав знімати. Буквально за останні... Ну от, коли все-таки вони, як виявилося, остаточно все-таки розробляли Uncharted, змінилося як мінімум три режисери, змінювалися виконавці головних ролей, і а потім, коли ніби всіх знайшли і почалися зйомки, почався ковід, і здавалося, що Uncharted все-таки не дістанеться екранів, він дістався екранів, в мене були дуже низькі очікування, тому що, ну, ми всі пам'ятаємо, що відеоігри не вміють нормально перетворювати в кіно, але тут мені здається, що кінематографічність Uncharted зіграла на руку, і є в мене одна претензія до фільму. Це, напевно, те, от, що ти озвучив тільки що, Микита. Ти сказав, що ми не отримали свого нового Індіану Джонса. Тому що, попри те, що фільм іде по зрозумілій формулі, але, знаєш, оця от ситуація, коли дуже багато фільмів є, які слідують конкретній формулі. Наприклад, той самий «Круїз в джунглях» теж слідував конкретній формулі. Але для того, щоб стати от прям фільмом, от, який вибивається, потрібно щось ефемерне, щось, от якусь часточку оригінальну. Ну, знаєш, це як з «Піратами Карибського моря». До «Піратів Карибського моря» всі фільми про піратів провалювалися. І, в принципі, після них теж всі фільми про піратів провалювалися. І вони всі знімалися однаково. І пірати були зняті так само. Але от щось, якийсь характер в піратах, от всі співпали, я не знаю, всі зірки стали, і от пірати, вони отримали якраз якийсь свій внутрішній стержень. Мені здається, що все-таки в Uncharted от не було чогось такого, щоб він аж виділявся на фоні інших, але попри це все, це просто дійсно дуже хороша екранізація, це дуже хороша історія з, я не, напевно, з часів Індіани Джонса. Тому що після Індіани Джонса з великих, ну, був «Скарб нації», звичайно, з Ніколасом Кейджем.
Був «Круїз по джунглях» минулого року від Дісней.
Ну, слухай.
Ну, і «Пірати», звісно.
Ну, але «Пірати» все-таки вони настільки базувалися на ідеї пошуку скарбів. Але великих ось таких от якихось історій не було. І я дуже сподіваюся, що Uncharted отримає кілька продовжень, тому що... Ну, здрасте, приїхали. Ще Red Notice вийшов буквально 3 місяці тому. Але і якраз, от бачиш, до 2020-го таких історій було 1-2, а 2021-2022 рік вже подарували 3 фільми.
Так, це правда. Uncharted, Круїз по джунглях і Red Notice. І причому 2 з 3 уже, здається, отримали продовження. Тому що Red Notice точно знімають вже 2-3 частину. І, здається, Круїз по джунглях теж зараз знаходиться в розробці і активно готується до препродакшену.
Ну, я сподіваюся, що з Uncharted теж так буде, як мінімум, тому що... Ну, я не бачив Круїз по джунглях, але Uncharted мені сподобався більше за Red Notice.
Угу.
І враховуючи, що, судячи зі всього, Емі Паскаль, в принципі, розраховує на те, що буде сиквел, тому що в кінці фільму буквально є ледь не відкриваюча сцена наступного фільму, це доволі очевидно. Але, знаєш, от я от скучив за таким. Я скучив за тим, що, розумієш, бо зараз, от, ну, типу, от в цьому якось, от конкретно в цьому моменті відчувався от якийсь якось дух пригод. Коли студія не чекала 2 місяці після виходу фільму, щоб подивитися, чи він відбив затрати, чи він потенційно може принести ще щось, щоб потім оголосити сиквел, а вони такі: «А! Нормас, давайте ще сценку знімемо, камон, нормально».
Ну, це одна сценка, Юре. Ми от в цьому щотижневику казали, що Дісней запустив 2-й сезон Ендора, навіть не дочекавшись першого, а ти кажеш про 1 сценку.
Ну, але, не знаю, мені от якось воно було... Плюс, насправді ж, ця сцена була... Тобі, як людині, яка не грала, вона особливо нічого не сказала, але ця сцена була знята тільки для того, щоб показати Марка Волберга з вусами і з сигарою, тому що Саллі в оригінальній серії був з вусами і завжди курив сигару, тому це був такий фан-сервіс.
Ну, мені він справді нічого не сказав, тому що я вперше побачив цього персонажа якраз у виконанні Марка Волберга, який грав Марка Волберга.
І в цьому конкретному випадку
шкода, що
потрібно.
Ми дивилися в дубляжі і не зрозуміло, бостонський у нього акцент чи ні. Тому що...
Я думаю, так.
Ну, тоді тим паче. Марк Волберга, Марка Волберга.
І я повторюся, в цьому випадку це ок, це було, ну, як і, в принципі, Марк Волберг, як і Двейн, от вони вдвох вміють, їхні агенти чітко знають, які ролі їм потрібні, де, ну, точніше, навіть не так, тому що Волберга, він часом грає, там, екшн-героїв, часом він грає в гуфі-комедіях з Вілом Ферреллом, але от завжди його агент чітко бачить, от в цій ролі потрібен Марк Волберг, і він подається на цю роль. Немає такого, щоб Марк Волберг десь зіграв, і ти такий...
Який хамелеон.
Я навіть скоріше не про це, а про те, що ти такий, блін, ну, тут взагалі потрібно був інший персонаж, а Волберг, як завжди, тільки Волберга і вміє грати. Ні, от завжди ти дивишся на Волберга на екрані і думаєш, харизматичний чувак. Я завжди так дивлюся. Накачаний, красивий. Знімався це, як називається, в рекламі Кельвін Кляйн спідньої білизни. В юні роки читав реп під псевдонімом Маркі Марк. Відсидів, чи ледь не відсидів? По-моєму, відсидів. Ну, бостонець. Що ще треба від... Ну і Том Холланд, звичайно, молодець.
От, власне, на цих двох персонажах тримається фільм, і вони обидва відпрацьовують, я вважаю, на відмінно. У них персонажі абсолютно гумористичні, і це у них класно виходить. Том Голланд харизматичний хлопець, він відпрацьовує свої жарти вдало. Ми це бачили, в принципі, в «Людині Павука». Тому от вперше ми його бачимо, і ти думаєш, він грає людину Павука. Тому що, ну, дуже схожий персонаж на людину Павука. І потім, якщо чесно, враження особливо не змінюється. Тому Нейтан Дрейк або Пітер Паркер, але Том Голланд грає його, в принципі, однаково.
Думаєш, Тому Голланду просто не сказали, що це інший фільм?
Одна студія, там один контракт, знаєш, він просто на окладі стоїть і все. Тобто він щомісяця приходить і знімає. Хоча, насправді, це один з моментів, який я хотів відзначити, що фільм, в принципі, як і кожен екшен, який себе поважає, це черга, те, що англійською називається set pieces, тобто певні складні декорації, на яких тримається фільм, мовно кажучи, і герої рухаються від однієї такої декорації до іншої. І, власне, тут таких декорацій головних декілька. Там це підземелля, це літак, з якого вилітає герой Тома Голланда, і це кораблі, піратські кораблі, які літають наприкінці. От, і якраз сцену в літаку вони знімали найдовше, вона була найскладнішою, він там нереально мало не місяць знімали цю сцену, що дуже довго, як для взагалі кінозйомок, тому грошей не пошкодували, і, в принципі, сцени вийшли хорошими. Тобто, там немає швидкого монтажу, як часто бувають, коли приховують. Мабуть, ви бачили, якщо не бачили, то можна легко погуглити сцену з Taken 3, там, де Лайм Нісон перестрибує через паркан, і там на 5-секундній сцені 18 монтажних склейок, тому що він не може в один дубль перестрибнути через паркан. Тут такого немає, і Марк Волберг, особливо Том Голланд, у чудовій фізичній формі, вони стрибають, і видно, як вони стрибають, як паркур у Тома Голланда. Ось, тому все це знято доволі зрозуміло, прозоро і так далі. Дещо недбалий, скажімо так, неакуратний фільм в деяких моментах, які стосуються того, що зазвичай називається скріпт-супервайзингом, тобто, мовно кажучи, коли героїня вилазить з води, а потім у неї в наступній сцені сухе волосся, за таким зазвичай стежать спеціально навчені люди, які стежать.
В одному моменті навіть в важливій сцені Нейтан Дрейк говорить з Саллі, і ця сцена, про яку він згадує, була вирізана з фільму, тому що він каже, що ти казав, що бабки змінюють людину, але насправді тебе бабки не змінюють, ти гнилий, як був, так і залишаєшся. Але цього не було до цього.
Так, от саме оце, саме така неакуратність, про яку я кажу, зазвичай на, ну, і в них теж 100% був скріпт-супервайзер, це людина, яка стежить, тому що сцени ж вони знімаються нелінійно, в якийсь день одна, в якийсь день інша, і є людина, яка завжди стежить, що було до цієї сцени, що було після цієї сцени, вона розставляє, ну, навіть якщо там правильно розставляє предмети, як вони були, і там от зрозуміло, що де в чому там це просідало, коли вони рухаються по підземеллю, у них ловить GPS, ну, тобто, такі деталі, які, якщо поставити собі за мету, там, придовбатися до фільму, то можна, звісно, закидати, що там і це не віриться, а невже там не було людини, яка до цього, ну, це те, що називається in bad faith, тобто, цьому фільму треба дати можливість повірити, що може 500 років стояти храм, і ніхто жодного разу не подивиться, що там з іншого боку іконостасу, або що там намальовано дерево, і всі бачать, і ніхто не здогадується, що це дерево, можливо, на честь храма, який називається, ну, Діва Сосни. Але це треба для того, щоб сюжет рухався. Це дещо недбало, це дещо нереалістично, але в це треба повірити, бо треба ж, щоб щось відбувалося.
Я хотів окремо відзначити жіночих персонажів, тому що взагалі франшиза Uncharted славиться своїми жіночими персонажами і підходом до жіночих персонажів не в останню чергу, тому що головною сценаристкою перших трьох частин Uncharted була сама Емі Хьонінг, напевно, одна з найвідоміших і найбільших, найважливіших сценаристок в взагалі відеоігровій індустрії. І саме Хьонінг відповідала за те, що зазвичай не Нейтан Дрейк рятував жінок, а жінки рятували Нейтана Дрейка. І в цій частині, кажу, в цій частині, і в фільмі, в принципі, на щастя, сценаристи продовжують закладені традиції Емі Хьонінг, тому що героїні тут, по-перше, вони 100% складають тест Бекдаль, вони не говорять про чоловіків, зазвичай, взагалі, вони зайняті іншою справою.
Але чи говорять вони одна з одною? А, так, говорили, в літаку, коли перестрілювалися. Тому так. Проходять, але так. Натоненько.
Натоненько, окей, я згоден. Але все одно, там немає романтичної лінії.
Угу. І це чудово. Насправді, сорі, я тебе перерву, але про це дуже часто кажуть, але останні 10 років у фільмах взагалі дуже рідко трапляються такі класичні романтичні лінії. І тут її також немає, і особисто мені вони, романтичні лінії, ніколи не подобалися. слава Богу. Не обов'язково, щоб чоловічі і жіночі персонажі наприкінці фільму цілувалися. Тут не цілуються, і абсолютно чудово було.
Якщо порівнювати його з Red Notice, Микита, що ти виділиш? Чим виграє Uncharted, чим, можливо, виграє Red Notice?
На мою думку, Red Notice не виграє в цьому порівнянні ні в чому. В Uncharted яскравіше зняті спецефекти, не спецефекти навіть, а оці сцени, сет-піси, про які я казав, вони якісніше зроблені, вони... Red Notice, я не, зараз не згадаю взагалі, які там були сцени. Я пам'ятаю, що вони там їздили на нацистських машинах під землею.
Фінальна так, сцена.
І була сцена в музеї, коли на арештуванні стрибав Райан Гослінг. Ні, Райан Рейнольдс. Це мало колись статися. Так.
Це мало статися.
Так, Райан Рейнольдс тікав від Двейна Джонсона. А тут набагато масштабніші сцени, прям видно, що вони набагато масштабніші. У них немає відчуття, що це все знімалося в павільйоні, бо тут не факт, що сцена в літаку явно знімалася в павільйоні. А от сцени на острові, схоже, що вони таки кудись поїхали на острів, і в Барселону вони, мабуть, їздили, на відміну від Двейна Джонсона, який по Риму катався, і при цьому не вірилося абсолютно, що він виїхав за межі голівудської кіностудії. І персонажі, бо хоч ми й сказали, що і Том Голланд грає відому, знайому вже для себе роль, і Марк Волберг грає вже відому за себе роль, але у них і діалоги були смішніші, і жарти смішніші, і персонажі були якось приємніші, ніж Двейн Джонсон, Галь Гадот і Райан Рейнольдс у червоному повідомленні.
Ну от знаєш, я скажу саме конкретно щодо акторів, те, що про те, що Волберг і Голланд залишалися в межах свого, скажімо так, своєї генеральної лінії, яку вони звикли грати, але при цьому все-таки їхні персонажі були адаптовані під історію. Тому що в Red Notice Райан Рейнольдс грає Райана Рейнольдса і жартує як Райан Рейнольдс, і поводиться як Райан Рейнольдс, і взаємодіє з іншими людьми як Райан Рейнольдс. Двейн Джонсон точно так само грає Двейна Джонсона, який жартує як Двейн Джонсон, поводиться як Двейн Джонсон. А Галь Гадот...
Це Галь Гадот?
Це Галь Гадот, так. Тому я згоден, і масштаб дійсно все-таки сцен в Uncharted, він іде в тому числі від серії ігор, тому що вони якраз теж в тому числі були відомі своєю кінематографічністю, не були, а досі відомі, своєю кінематографічністю і масштабністю, і розмахом, і мені, як мінімум, фінальна сцена на кораблях сподобалася якраз оцею абсолютно нереалістичним розмахом. Ну, вони просто, типу, перевозять кораблі, які більше 500 років простояли в дуже вологому приміщенні і, скоріше все, розвалилися, просто якщо до них доторкнутися, вони просто їх вантажать на вертольоти і потім 20 хвилин з ними літають, але це виглядає чудово. Це виглядає просто дуже динамічно і взагалі весело.
До речі, якщо ти вже згадав гру, скажи мені, як людині, чи Салі в іграх такий само тупий, як персонаж Марка Волмера в цьому фільмі? Бо я вже казав про те, що нам треба зробити певні припущення для того, щоб сюжет рухався. Але герой Марка Волмера в цьому фільмі, фактично, те, що він абсолютно не вміє скласти 2 плюс 2, це фактично головний рушій всього сюжету. Дуже багато речей, які, в принципі, герой Марка Волмера міг почитати, це щоденник капітана і сам, в принципі, допетрати. Дуже багато речей, він абсолютно не доходить до них самотужки. Тому...
Ну, слухай, в Саллі Марка Волберга він спеціалізується в інших речах. Він людина дії, а не людина читання. Розумієш? Ну, і таких людей дуже багато. І це не те, що... Зрозуміло, що там, якби він був ідеальним героєм, дійсно, в нього є все для того, щоб взагалі без будь-якого Нейтана Дрейка обійтися. Але... Камон, ну, я думаю, кожен з нас, кожен зі слухачів, в них є люди, які, в принципі, могли самостійно щось зробити, а вони такі, от вони себе бачать, як там людину такого-то напряму, і вони, їм не цікаво, там, навіть якщо це просто, я не знаю, щось погуглити в інтернеті, вони такі, ні, ти скажи, що там я буду гуглити в інтернеті, ти знаєш, скажи, розкажи мені. Тому, власне, ну, в іграх, звичайно, герой Саллі не такий, але в іграх ми здебільшого його бачимо безпосередньо в інтеракціях з Нейтаном. І, а тут все-таки, ну, на початках, точніше, як, ми вже в четвертій частині дізнаємося про те, що Саллі прихистив Нейтана в його в молодому віці, але ми не бачимо їхньої динаміки безпосередньо як ментора і учня. Ми вже бачимо їхню динаміку як двох партнерів, які допомагають одне одному. А тут все-таки є оця от штука, типу, ніби менторська, але в той же час Марк Волберг ходить, герой, тільше Марка Волберга ходить і такий: геніально, геніально.
Ти прочитав книжку? Ти прочитав книжку, там дерево, і на церкві дерево, боже мій, який геній.
Тому, ну, не знаю, ти просто сказав про це під час фільму, і я просто зі свого життя згадав як мінімум двох людей, які от абсолютно такі самі, як герой Волберга, які не беруть те, що біля них лежить, а потім, коли ти їм це подаєш, вони такі: ого, це ти хорош, звісно. Важуха, додумався.
Ну, насправді це добре. Ми знаємо, що у всіх персонажів мають бути вади, і вада Волберга в тому, що він тупий і жадібний, і дальний. Ідеальний герой. Але, знов-таки, от це якраз показник того, що герої з недоліками, але все одно подобається.
Це правда. Чи є щось ще, що ти хочеш сказати про фільм?
Так, я хочу сказати про те, як ця атмосфера «Нікому не довіряй», наскільки вона була, в принципі, класно схоплена, бо ти в кожному наступному епізоді ніколи не міг передбачити, який саме персонаж кого зрадить. Сам факт того, що ти починаєш очікувати, що хтось когось зрадить, а потім не зраджують. І це вже несподіванка, це вже такий собі твіст маленький. А потім ти думаєш, що не зрадить, а вона зраджує. І це знов такий твіст. І от на цих твістах, в принципі, дуже багато внутрішньої такої динаміки, конфліктності в сценах. І це знов таки дозволяє не просто перетворитися як: а тепер вони пішли сюди, як в іграх, типу, виконай квест один, типу, перший пункт виконаний, там, знайшов щось, знайшов ключ, друге, знайти там туди. А от за рахунок того, що ці от постійні такі, хто кого зрадить, нікому не можна довіряти і так далі, вони, в принципі, отримують увагу зі сцени в сцену і, в принципі, доволі ефективно працюють як саме драматична основа твору.
Як тобі... Ми ж все-таки зі спойлерами говоримо. Як тобі вбивство головного антагоніста посеред фільму?
Чудово. По-перше, цей антагоніст мене вже здивував, коли вбив свого батька холоднокровно, тому що це було те, що називається підвищення ставок, коли ти думаєш, ну, він поганий, тому що він там 500 років, а потім він бере і вбиває батька. І він одразу стає зовсім по-іншому поганою людиною, зовсім іншим антагоністом. А потім його вбивають.
Причому між іншим, ну от.
Да, і всі ніби й чекали, і це як подається, як щось абсолютно очікуване, а... Ну, знов таки, це те, що я казав, доволі непогана робота в тому плані, що... Оці от постійні повороти, вони, в принципі, через якийсь час починають, можуть набриднути, але мене вони постійно тримали. І навіть останнє те, що Хлоя в результаті все-таки вирішує його зрадити і поїхати за тими координатами фейковими, які він написав, це, знов-таки, ще один...
Твіст.
Так, це ще один твіст.
Мені, звичайно, було простіше з цим, тому що я, в принципі, знав, що Салі – це позитивний герой. І про те, що в Хлої набагато довша історія з Нейтом, ніж просто тимчасового союзника. Але я з тобою згоден, і мені здається, що тут ще оця от свіжість з цих от твістів, вона підтримується тим, що сам Нейтан з часом починає розуміти, як з нею розбиратися. Тобто він спочатку зелений новачок, його зраджують, він попадається на якихось там елементарних штуках, але вже там, наприклад, в ситуації з тої самої Хлої, він вже безпосередньо сам їй по факту, типу, підставляє, то вже дає їй вибір. І це трошки по-іншому сприймається, ніж якби вона... Ну, не як ситуація з Локі, який такий зрадив. Зрадив. Зрадив.
Угу.
Зрадив. А... Зрадив. Зрадив. І зрадив.
Це був короткий переказ серіалу?
Ні, це був короткий переказ поки що тільки трилогії...
Тор.
Тора, так.
Так.
А тепер до серіалу. Не будемо забивати ефір. Тож, плюс в іграх, ну, знаєш, це все-таки класичне. Це суперкласична взагалі історія для таких сюжетів. Там не може обійтися без зрад. Тому що ти правильно сказав, якби не зради, це було просто чекання цих, як називається, чекбоксів на листочку.
Угу.
Це знайшли, тепер це знайшли, скарб, ура. А тут, і плюс, на відміну від Red Notice, ці твісти, вони не подавалися як щось, що має тебе супер здивувати.
Так, до речі, це от ти сказав, і це насправді дуже теж приємна штука, тому що от Валеріан, я нагадаю фільм, про який, можливо, багато хто не згадує ніколи, але от це одна з речей, яка мене найбільше роздратувала в Валеріані, це те, що коли ти бачиш героя Клайва Оуена, ти одразу розумієш, що він головний антагоніст. А потім, коли тобі наприкінці вже фільму показують, що це справді він, і показують це так, ніби у тебе в цей момент має вибухнути мозок, а ти це розумієш від самого початку. І це бісить. А тут такого немає. Тобто, коли вона його зраджує, це не показується так, що типу, ти маєш викинути попкорн і зістрибнути з місця з криками. Не може такого бути. Це твіст, тому що тут багато таких поворотів. І вони через те, що вони от так... Уявив, після кожного твіста нам, як в Red Notice, показували флешбеки з попередніх сцен, які мають нас вразити і показати, що, а ви знаєте, це ж справді твіст. І ми такі, о, нічого собі, у нас би тоді половина фільму складалася з попередніх сцен, як «Матриця» четверта. Але ні, тут не так. Зрадив, зрадив. Окей, рухаємося далі.
Ну і плюс, ще звичайно, що приємно в роботі зі сценарієм, що хочеться відмітити, це те, як вписані взагалі пасхалки чи великодні яйця в цьому фільмі для саме фанатів ігрової франшизи, вони абсолютно непомітні. Окей, крім камео Нолана Норта. Ну, от, єдине, що там можна... Ну, там, воно трішки вибивається, типу, чого цей Кент... Що це за, типу, мікросцена? Але врешті там дуже багато відсилок до оригінальних чотирьох з половиною ігор. І вони не заважають людям, які жодного разу не грали в ігри, але в той же час фанати в момент, коли Нейт одягає портупею, хочеться... Не хочеться, а Микита, ти був свідком, що я підскочив на місці.
Так, я був свідком і перепитав, що сталося.
Тому це... Дійсно, я ж кажу, я вже казав цю думку на початку подкасту, те, що якраз кінематографічність Uncharted допомогла екранізації вийти адекватною, але при цьому варто все-таки відзначити дійсно в всіх учасників процесу, тому що попрацювали гарно. Можна, звичайно, щось зробити краще, але сподіваємося, що в них буде можливість в сиквелі ще докрутити. Взяти, наприклад, постановника трюків Меттью Вона, щоб він їм ще докрутив екшен, який часом орієнтувався здебільшого на масштаб, а не саме на динаміку всередині сцени. Хоча найголовніше, просто, Микита, я зрозумів, що я маю це проговорити, відкриваюча сцена, де Нейт лізе по ось цих ящиках, яка потім закінчується, коли і переходить в початок фільму, а потім повертаємося до цієї сцени, він знову лізе, це взяте з ігрової серії, де кожна ігрова серія починалася якимось супервидовищним моментом, коли тобі потрібно було залізти кудись. Точно так само, як Нейт ліз по ящиках. Потім, типу, ця сцена перервалась на найбільш неочікуваному і кульмінаційному моменті, і потім ти грав дві треті гри, доходив до цієї сцени і закінчував її. Тому фільм дуже гарно слідує цій традиції «Нейт десь лазить».
Я нічого про це не знав, тому... Але це, в принципі, звичайна справа. Ну, так багато і фільмів, і серіалів, які заявляють щось в перші там скількись хвилин, щоб втримати увагу. Тому це якраз, знов-таки, ще один приклад, чому Uncharted вважається настільки кінематографічною грою. Бо це якраз одне з правил кінематографу – заявити якийсь гачок в перші скількись там хвилин, щоб глядач потім повернувся.
Тому вболіваємо за те, щоб збори були хорошими, і Sony все-таки продовжили свою франшизу.
Яка вже краще, ніж Red Notice.
Так, вже краще, ніж Red Notice, але проблема в тому, що якщо для Netflix потрібно всього-навсього, щоб 100 мільйонів людей включили, випадково затрималися на секунду на постері Red Notice, і він автоматично почав грати, трошки, звичайно, гіперболізує, але по факту це так. Ну, Netflix, коли рапортував про успіхи, там було зрозуміло, що просто люди такі, що це таке? І їм вистачило того факту, що включили фільм, вони такі, все, всі включили цей фільм. Тому, ну, людям потрібно піднімати капіталізацію. А в випадку з Sony, в принципі, тут багато в чому все-таки зіграє рекламна кампанія, тому що, як показав той самий Kingsman, все-таки в даний момент рекламна кампанія – це головне, що є фільми, які, ну, типу, для того, щоб його продати, яким би хорошим не був фільм, якщо ви не вклалися в його рекламу, то він може пролетіти повз хороший прокат. Fingers crossed, як то кажеться.
Сиквел Uncharted я подивився з більшим задоволенням, ніж сиквел Red Notice.
Який тобі вже доведеться дивитися?
Ну, а що доведеться? Може, в день, коли вийде сиквел Red Notice, вийде щось настільки цікаве, що ми будемо про нього говорити. Сподіваємося на це.
Якийсь рік лишився. А, ні, хоча поки Netflix... Якщо вони не будуть робити все-таки стоп-моушен анімацію по Red Notice, то збирати вони будуть акторів довше. А в Холланда Sony все набагато простіше.
Да, він вже там ходить щодня на кіностудію. Він просто приходить як на роботу. Знаєш, 5 днів на тиждень на 8 годину. Типу, ну що, сьогодні є робота, знімаємо сцену в літаку. Окей, знімаємо. І знімає. Приходить, є робота. Сьогодні нічого не знімаємо. Ну окей, там сидить біля кулера, п'є воду, там розмовляє з кимось. От. О 6-й повертається додому. Тобто...
Ну і Волберг зараз, в принципі, не настільки супер затребуваний, щоб відволікати його від щоденної рутини, яка починається в 4-й ранку. Я колись просто натрапив на...
Правила життя? Правила життя від Марка Волберга?
Я думаю... Господи, хто ж робив у нас правила життя? Esquire. Я думаю, що Esquire точно робив правила життя Марка Волберга, але я якось, не пам'ятаю, яким чином я натрапив на його розпорядок, і це людина, яка, типу, в 9 чи в 10 вечора лягає спати, і в 4 ранку встає і йде в качалочку, звичайно, що, тому що, ну, тіло саме себе таким не зробить, розумієш? Тому, в принципі, в Sony є варіант зняти сиквел Uncharted набагато швидше, ніж Netflix зніме сиквел Red Notice.
Єдине питання – гроші.
Так. Ідіть на Uncharted, залишайте свою копійку.
Ну як ідіть на Uncharted? Якщо вас цікавить пригодницьке кіно, то ідіть на Uncharted.
Якщо не цікавить пригодницьке кіно, ні, ну окей, тут без варіантів.
Ну да, ну що там?
Складно інакше подати це кіно.
Да, це просто якісне пригодницьке кіно.
Якого? До 2020 року давно не було. Ось що я виніс з цього подкасту. Часи, коли Ніколас Кейдж був єдиною людиною, яка шукала скарби, вже минули. Але і мені здається, що Disney Plus запустив чи то серіал за мотивами скарбів нації, чи що?
Так, запустив. Розробляють. Коли вийде, чи вийде взагалі невідомо, але щось розробляють, так.
Але логотип вже показали, як Disney Plus.
Ну, Юра, я насправді тобі нагадаю, що Indiana Jones 5 ще досі знімається і запланований на вихід.
Indiana Jones 5? Так, з Indiana Jones 5 я просто переживаю, що або... Господи, Гаррісон Форд не доживе до зйомок, або він гігнеться під час зйомок, враховуючи його вік. Тому, враховуючи, що я нагадаю, що Індіана Джонс мав вийти ще в 2020 році, а на дворі 2022 і його початок тільки розробки перенесли ще як мінімум на рік, то там, звичайно, там все-таки піджимає час. Скажімо так. Ну і плюс, як показує четверта частина, таке собі. Лукас вже не той. Спілберг вже, звичайно, не змінився. А Лукас вже не той. Тому в Uncharted є можливість стати новою пригодницькою франшизою, якою для нас були скарби нації.
Словом, настали хороші часи для пригодницького кіно. Якщо ви хочете, щоб це продовжувалося, ідіть на Uncharted.
Так. Ми будемо закінчувати. Слухайте щотижневик, слухайте ігровий вісник, читайте Vertigo, пишіть нам в соцмережах, пишіть про нас в соцмережах, можна і гадості, головне тегайте нас, ми прийдемо, будемо сваритися. Ставте нам оцінки на подкаст-платформах, хороші, звичайно. Чекайте наступних випусків, а на сьогодні все. Па-па.
До побачення.